Специално за този проект, който се казва Forget Your Past, моменталните паметници от времето на комунизма. Става въпрос за един проект, над който работя вече повече от 3 години, даже почти 4 ще станам вече. Всъщност идеята е най-общо казвам да документирам тези паметници, като това всъщност прерасна в едно цялостно изследване, което включва не само да ги снимам, а и да събера информация за тях. И всъщност това е и книгата Forget Your Past. Книгата включва 14 паметника, като много е важно, че те не са, нали, за това ги наричам от времето на комунизма, а не комунистически, тъй като почти половината от тях са посветени на Априлското въстание, на Сръбско-българската война и така нататък, като някои е интересно, че имат и такива смесено предназначение, като през 70-те години има една такава тенденция да се правят паметници, които по някакъв начин се цели, нали, да смесят партийната история с национална, така да наречем, и така нататък. Но също това, което ме привлече мен в тази тема, беше първо, че не беше изследвана, поне не по този начин, в момента, който започнах се занимавам. Нали, самата тема по някакъв начин не съчетава в себе си. За мен също тези паметници са по някакъв начин като паметник на прехода, тъй като те като един безкрайен преход, те също преминават така, нали, от тази славна функция, за която са предназначени, към далеч по-беславната, да са в сянката на, така, в периферията на общественото мнение, влияние, внимание и изобщо на градовете като цяло. Като изключение правят всъщност само един-два от тях, за които обикновено става дума. Та по някакъв начин хората, разглеждайки снимките и книгата и така нататък, си дават все пак сметка, че не става просто само за един-два паметника и съвсем не всички от тях са, нали, най-често определението е грозни и така нататък. Също ме интересуват, нали, съвсем други неща. Има доста интересен социален бекграунд, който всъщност ме интересува. Т.е. аз проследявам в текстовете историята от самото построяване, от замисленето им. Те никога не са построени случайно на място, на което се намират. През любопитните случки, нали, изобщо перипетите, които има още при строителството, през откриването, когато винаги има откани доста интересни ритуали, вече през живота на самия паметник до 89-та, когато обикновено е така контраста настъпва, и след това всъщност проследявам всички възможни истории, които съм събрал, за идеи за преустройството на всеки от тях и така нататък. И общо след това накрая се получава нещо доста интересно, което е многопластово и сигурно не може да бъде отнесено към. И общо това все пак е фотографски проект, където основата най са фотографията и това документално изследване, по време на което събрах и така едно доста солидно количество от архивен материал, което всъщност е едно от най-трудните неща, всъщност да ги снимам и отне значително по-малко време, отколкото да събера тази информация, тъй като отначало нямаше, всъщност дори в интернет, знаеки името на или мястото на паметника, не може да се намери информация дали реално има такъв паметник, как изглежда и така нататък. Нали, до някъде и оттам идва проблема, че всъщност ние нямаме информация за това, което говорим, нали, като че ли всички имат някакво крайно мнение по въпроса, което обаче не знаем точно на какво се осланя. И все пак, нали, включително и моето поколение, което, нали, аз все пак имам някакъв спомен, аз съм бил на 7 години по време на промените, но особено тези след мен, нали, някакси според мен има нужда от нещо подобно и някакси преди да ги осъдим или да ги правостроим и каквото и да се случи, някакси може би е добре да знаем за какво говорим, като изобщо има паметници, които никой не е виждал, като например този в край село Горголят, който е една пирамида, посветена на Сръбско-българската война. И така, за всеки паметник има малки и доста интересни истории, като пак, например, за този паметник, той е направен в средата, има една скулптура, която е направена от червен кварцит, който е един камък, който се намира специално червения там в една република, като бившите републики на СССР. По принцип, много рядко са допускали такъв камък изобщо да излезе от предалите на СССР, и едно от малкото места, които се намира, е село Горголят. А други две са Триумфалната арка в Париж, гроба на Наполеон, който е също облицован с такъв камък, и мавзолея на Ленин. Примерно пак така един интересен факт. Това е един паметник, примерно, който също пък е много показателен за политиката по това време, тъй като е построен едва, той е последния паметник. Построен е 86-та година, също е единствения, който изобщо не са успели да го открият за 100 годишнината, една година по-късно и така нататък, което показва, нали, едно отношение. И също факта, че до тогава изобщо е било невъзможно да се говори за такъв паметник, а с перестройката, нали, разхлаждането на отношенията, вече е имало такава възможност. И въпреки това, накрая се взима решение той да не бъде поставен близо до Сливница и близо до пътя за Белград, международния път за границата, за да не се дразнат, нали, другарите, да не се развалят допълнително отношенията, и затова го забиват край Горголят, където, разбира се, пак е имало ключова битка, нали, не че е случайно разположен там, но въпреки това, всъщност дори поводите, по които се строят паметници, всичко това пък е, нали, свидетелство и за промяната в пак политическия климат, дори в рамките на този период, като отначало паметници са главно на Съветската армия, след това вече вече на партизани, след това вече почват да се появяват паметни национални герои, намесва се темата за Априлското въстание и така вече кулминацията е 81-а година, нали, 1500 годишната, когато са построени някои неща, които наистина са извън дори капацитета на държавата като такава. И всичко това в крайна сметка е нещо доста интересно и цялото това нещо с две думи е свидетелство също не само за времето си, за режима и така нататък, но и за силната школа в монументалните изкуства, която се развива в България и която е безвъзвратно загубена, тъй като всички архиви, целият този институт, който е събирал архиви и така нататък, всичко това е безвъзвратно загубено. И все пак е интересно да остане някакво свидетелство. Това е всъщност част от мотивацията ми да се занимавам с тази тема.
А защо 14 паметника и как направихте селекцията?
Това са, аз така ги наричам монументалните паметници, т.е. това са по-големите и значими като, нали, и като значение за периода, те са в различните ограничени в различните периоди. Това са всъщност най-значимите, като това не са далеч не са всички, общо са над 100 паметника, само в така по-внушителни размери. А към тях прибавим всички други бюстове и други по-малки паметници, могат да станат вече над 200-300 и повече.
Мисля, в България няма мисля, от Велико Търновска област включен. А имаме един известен Балванската битка.
Посети го, да, посети го него, но имаше и друг проблем, че е много трудно, за много голяма част от паметниците много трудно събираше информация, така че все пак събрах тези 14, върху които продължих да работя вече по събирането на информация, като понякога наистина е напълно невъзможно. За този Горголяд беше наистина истинска одисея, тъй като накрая, когато правя книгата, беше важно да има така набалансирана информация, за да се получи наистина вече по-завършен проект.
А кой от тези паметници беше най-труден за снимане?
Снимане специално нямаше труден, но точно както казах, като събиране на информация имаше доста трудни. Всъщност срещнах се с почти всички архитекти, скулптори, автори, изобщо, които още са живи, но по-старите паметници, разбира се, няма никой жив от тях почти. И за тях беше по-трудно да се намери информация. Има един такъв момент, че тези, които са построени след Априлския пленум, по някакъв начин са били по-облагодетелствани в рамките на пресата и така нататък, по-често са връщали към тях и моя информация и така нататък. Тези преди това някакси малко остават забвени, освен този на Съветската армия. Той е така единствено признат от предишните.
Книгата кога е излязла?
През юни 2012 излязла. Вече има второ издание на английския тираж, а пък българската е 700 бройки. В България всички книжарници по-големи може да бъде намерена, също и на разни по-интересни места, като например тук в там. Иначе разпространява се и в чужбина, в някои музеи в Париж, в Амстердам може да бъде намерена, където също и в Париж, в Амстердам представи книгата. Така на международното поле тя беше избрана за една от най-добрите книги на годината на английското списание British Journal of Photography. Също така с нея спечелих наградата на Съюза на българските журналисти за миналата година. Ревю за книгата се появи в едно от най-престижните фотографски писания FOM, което също излиза в Холандия.